ናይ ፔሩ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ክካይዱ ዝቕነይ መበል 94 ሓፈሻዊ ጉባኤኡ ኣብ ዝዛዘመሉ ዕለት ኣብ ናይ ሃገሩ ከባቢ ኣማዞን ሰላም ክረጋገፅ ፀውዒት ከም ዘቕረበ ተሓቢሩ እቲ ናይ ፔሩ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ጉባኤ ብዛዕባ ሃገሩ ብዕምቀት ከም ዝዘተየን እቲ ዘሎ ማሕበራዊ ጉዳይ ብዕምቀት ብምድህሳስ ከም ዝተዘራረበሉን ኣብ ባጉኣ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ን37 ጠንቂ ሞት ዝኾነ ኣብ መንጎ ቦኽሪ ተወለድትን ሓይሊ ፀጥታን ተኸሲቱ ዝነበረ ዕግርግር ብምዝካር ነቲ ዓመፂ ኮኒኖም ኣብ ጎድንቲ ዝተጎድአ ህዝቢ ከም ዝኾኑን እዚ ኣብ መንጎ ኣሕዋት ዝተፈጥረ ህውከት ዝሕዝን ከም ዝኾነን ነቲ ዝተፈጥረ ህውከት ዘበገሶ ጉዳይ ክትጻረ ቤት ምኽሪ ብፁዓን ጳጳሳት ፔሩ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ሓባር መግለፂ ብምትሕስሳብ ብሄራዊ ዕርቅን ናይ ሕድሕድ ምክብባር ክነግስ ድማ ሓደራ ከም ዝበለ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ እቲ ኣብ ከባቢ ኣማዞን ፔሩ ተኸሲቱ ዝነበረ ህውከት መንቀሊኡ ብምልላይ ሰላማዊ መፍትሒ መታን ክረክብ ኣብ ፍትሒ ዝተመስረተ ዘተክህሉ ዝግበር ዘሎ ተበግሶ ቤት ምኽሪ ብፁዓን ጳጳሳት ፔሩ ንኢዱ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ፍቕሪ ኣብ ሓቂ ተሰሜት ዓዋሊት መልእኽቲ ንናይ ኣሕዛብ ምዕባለ ኣብ ዕለታዊ ናብራን ድኻምን እቲ ናቕ ዘይብል ፍቕሪ እግዚኣብሔር ከይተፈለየና ብርታዓና ኮይኑ ከም ዝመርሓናን ናይ ሓባር ጥቕሚ መታን ክረጋገፅ ኩሉ ናብዚ ሓባራዊ ጉዳይ ከትኩር ፍቕሪ እግዚኣብሔር ከም ዝፅዋዓናን ከም ዘነቓቕሓናን ዝበልዎ ሓሳብ ጠቒሶም ህዝቢ ሕውነቱ ኸበርትዕን ብሕልፊ ድማ ንድኻታትን ፅጉማትን ምሉእ ምትሕብባር ክገብር ከም ዘተሓሳሰቡ ተሓቢሩ ኣሎ።